En este espazo do Outro Mundo Posible imos falar de contaminación, porque 9 de cada 10 habitantes das cidades do mundo respiran aire contaminado. Así o demostran os últimos datos da Organización Mundial da Saúde. 2,6 millóns de persoas morren o ano por esta causa, segundo eses datos feitos públicos a comezos deste mes de maio. Casi o 90% das urbes sobre as que se recompilaron datos, é decir, 1.600 cidades de 91 países, superan os niveis recomendados pola OMS dun tipo de contaminación, as partículas en suspensión que están moi relacionadas co tráfico, coa industria e a calefacción. Pois disto, imos falar hoxe. Para iso temos conosco a Alberte Román, da Asociación de Consumo Responsable Loaira. Moi bo día, Alberte.
Hola, bo día.
Pois parece que nos últimos anos vense producindo un estancamento na mellora deses datos, sobre todo nos países desenvolvidos. A crise pode ser un dos motivos que está levando a que esta contaminación non diminúa.
Sí, máis que... que a crise que ese informe o que a través de dos dados do informe o que se ve, como sinalabas, que as cidades do sul, non, dos países do sul, onde pues estaban dando pues maiores niveis de contaminación urbana e tamén industrial e polución do ar, non? Pois países como a China ou a India, non, que pois tiñan neses espazos, esas grandes urbes, pois grandes niveis de polución. Tamén en parte está vinculado pois a ese proceso de industrialización, ou pois que estes entornos ou estes países que se converten, pois están se convertendo nos grandes polos industriais do mundo, pois por unhas cuestións, pois eso, da demanda de obra barata, pois menor legislación tamén no momento de facer controis ambientais, non? E que moitas destas industrias son industrias que estaban asentadas nos países desenvolvidos ou países do norte, e que pois foron trasladadas a la por estes criterios, non? Pois que hai man aberta pois para facer todo tipo de barbaridades ambientais, non? Hai tamén que sinala que na China, por exemplo, as condicións ambientais dos entornos das cidades e dos grandes polos industriais en moitos aspectos semellan aos da Inglaterra da primeira revolución industrial, non? Entón, digamos que aí hai un efecto perverso, non, da globalización, non?
Países como China, como ti apuntabas, pero tamén a India, Pakistán, atópanse nese ranking de países máis contaminados de todo o mundo, pero tamén nos países desenvolvidos atopamos problemas. En España, segundo este informe da OMS, destaca cidades como Barcelona, como Madrid, tamén a Liña da Concepción, que superan precisamente eses rankings. E temos que sinalar que isto ten problemas moi importantes para a nosa saúde, non?
Claro, bueno, os informes apuntan, non, que digamos que o que estamos a que está acontecendo é iso, estamos cuantificando, non, o que sempre se soube ou sempre se intuía, non, que o impacto da contaminación do ar sobre as persoas que viven neses espazos. Estes informes, digamos que o que agora están facendo é mostrando a incidencia directa desa polución sobre a saúde das persoas, non, pois a través de enfermidades coronarias, respiratorias, desenvolvemento de algúns tipos de cancro e todo o demais. Iso que está, o que demostra, non, que algo que sempre se dixo, non, que o tema da a contaminación, a polución, pois tiña unha acción directa sobre as persoas, ou tiña unha acción, eso, sobre a saúde das persoas, pois agora os informes están pondo números a todo iso, non? Que pois de algún xeito xa se sabía que había algún tipo que estaba afectando, non? Sobre todo temos que ter en conta que este tipo de elementos que respiramos do ar contaminado teñen un efecto, digamos, ou teñen funcionan en clave acumulativa, ou sea, a nosa exposición durante anos ou décadas a este ar poluído é o que despois desencadea, non, de xeito acumulativo, pois esas doenzas ou esas cuestións, non? E nada, o que se ve é que as medidas que se están tomando parece que non están sendo acertadas, ¿no?
Porque falamos de países en vías de desenvolvemento, falamos tamén de esas regións de España, pero temos que dicir que en ese ranking tamén aparecen esas cidades con menos niveis de polución, e aí atopamos pues, a Reykjavik e a Copenhague. Existe outro xeito de facer as cousas e de diminuir, non?
Claro, a cuestión está, a identificación da orixe de ese ar polvido é clara, non? Está pois no tránsito de vehículos, está nas emisións das industrias, está nos sistemas de aquecemento que están baseados no petróleo e no carbón e demais. E entón, o que digamos que para revertir a situación actual de polución, pois onde hai que actuar é neses tres ámbitos, non? E digamos que hemos iso nestes países nos que ti acabas de sinalar, ou nestas cidades que acabas de sinalar, pois o que fixeron foi digamos desenvolver políticas que actuaban sobre directamente sobre a raíz do problema, non? Pois nese informe tamén se sinala, non, como pois medidas que se teñen desenvolvido pois noutras cidades como México, que fan medidas, ou mesmo en París, que fan medidas de alternar a circulación de vehículos según cesan os códigos da numeración das mesmos. Non son medidas que van a raíz, son paliativas, ou son de algún tempo, de algún xeito son medidas menores, non? E creo que están, o que evidencian os resultados dos informes é que non están conseguindo resultados. Os resultados é reducir o uso do privado dos vehículos, apostar por sistemas de transporte non contaminantes, apostar por sistemas de aquecimento que tamén pues, que, digamos, abandonando os combustibles fósiles, non, petróleo, carbón, apostar polas enerxías renovables, apostar tamén por unha industria que non contaminante, e sobre todo forzando a industria a facer investimentos que reduzan as súas emisións, e que pues claro, toda cuestión a final, como sempre que falamos nesta sección, é toda unha cuestión de vontade política. Forzar as industrias a que instalen sistemas de que sexan menos agresivos para o ambiente, digamos que o que fai é reducir os seus beneficios anuais, ¿no?
Novos modelos na xestión industrial, no transporte, pero supoño que tamén terá unha certa importancia os espazos verdes nas nosas cidades, porque precisamente son aquelas cidades onde menos espazos verdes hai, onde os niveis de polución son máis elevados. Que acontece neste eido?
Claro, digamos que unha das funcións que teñen as zonas arboradas das cidades, digamos, actuar como grandes depuradoras do ar, ¿no? Pois iso, na medida que as políticas públicas de urbanismo que potencien ou que teñan entre as súas liñas de traballo crear grandes zonas verdes neses espazos, pois tamén contribuirá a mellora da calidade ambiental dese ar, non? E logo despois o mesmo, digamos que se pode sinalar sobre pois de que o manexo que facemos dese arborado para que faga unha desas funcións, non? Que é depurar o ar, non? Que sería na medida que, bueno, pois estamos en Redondela e temos aquí xusto moi perto a Alameda, e podemos ver como ano tras ano se someten as árbores a unhas podas. Bueno, podemos poñer podas entre aspas, poderemos falar máis de mutilacións, porque son unhas prácticas moi agresivas sobre a masa arboreada dos espazos públicos. Iso o que fai é que as árbores non desenvolvan grandes copas ou grandes estruturas arbóreas, e que lles permita ter maior capacidade de limpeza de ese ar, ¿no? Entón, pois unha liña de traballo, unha cuestión a mellorar, pois podería ser o manexo desas árbores, ¿no? Conseguir uns arborados densamente pues, desenvolvidos para que podan contribuir a mellorar a calidad do ar que respiramos todos e todas.
Parece que falta un pouco de cultura neste ámbito, se temos en conta, ademais, parece increíble que nunha comunidade como Galicia, no que o 70% da súa superficie é arborado, pois que non teñamos unha cultura máis desenvolvida de esa masa forestal, pero dun desenvolvemento sustentable, non?
Sí, é unha cuestión iso de vontades de políticas cara que cara que horizonte queres camiñar, non? Pois digamos que tamén pois na nosa cuestión pois do monte ou do forestal, pois houbo aí esa vontade por favorecer unha política forestal centrada nun tipo de industria, que é a industria da celulosa, e para iso pois se potencia un certo tipo de produción forestal, que é pois de crecemento rápido, non? E digamos que pois unha aposta por un desenvolvemento dunha industria forestal pois máis asentada no outro tipo de especies, que teña outro tipo de repercusión sobre o medio natural, pues tamén contribuiría tamén a mellorar este contexto que estamos falando, ¿no?
Certo é que nos últimos anos están xurdindo voces alternativas nese sector, no da madeira, que apostan precisamente por un modelo máis sustentable, pero levamos moitísimas décadas apostando por un modelo pois intensivo, no que só predomina o económico e o productivo, ¿no? A cuestión dos eucaliptos, o que tamén fai pois que a nosa biodiversidade se vexa mermada, e tamén pois a cuestión dos lumes, ¿non?
Sí, e despois sobre todo unha cuestión que son esas masas arbóreas son as que están absorbendo CO2 e de algún xeito están facendo o traballo que deberían de facer, pois igual, digo, sobre todo pois pensando nos propietarios ou nos titulares deses montes, están de algún xeito contribuindo a mellorar a calidade do ar que respiramos en Galicia. E nin, digamos, non está habendo ningún tipo de beneficio para esas persoas por ese traballo que tamén de algún xeito se está facendo, ¿no? E nese aspecto, pois, de algún xeito sí que habería que haber algún tipo de compensación, ¿no? Para que de algún xeito está contribuindo a mellorar a calidade ambiental do ar, ¿no?
Certo que na nosa comunidade é algo complicado, non? Os propietarios son moi pequenos, o minifundismo tamén, as axudas son poucas e as trabas administrativas tamén pois son abundantes.
Claro, que hai falta de vontade política por desenvolver iso, políticas, unha liña ou unha estrategia forestal que faga do monte en Galicia un recurso económico, social e ambiental, non? Sí que hai impedimentos no tema dos propietarios privados, como esa pequena parcelación da superficie do monte, mas tamén houbo experiencias ou hai experiencias como na estrada do Monte Cabalar, que xuntou a pequenos propietarios nunha cooperativa que o que fixo foi disponibilizar en común de todas esas pequenas parcelas, ¿no? A cuestión é, pois, de algún xeito por parte da administración que se aposte por ese tipo de liñas e que se favoreza a creación dese tipo de estructuras. Temos por outra banda tamén o tema dos montes veciñais, que xoga un papel moi importante no tema da xestión do territorio en Galicia, e que pois tamén en moitas ocasións por parte da administración pois hai nula colaboración cos montes veciñais á hora de facilitar ou de traballar en común por esta cuestión, non, de por outra política para o forestal.
Pero, María, todo temos que dicir que sí que están xurdindo iniciativas moi interesantes no monte de Mancomún, proxectos para fomentar pois a riqueza de esa masa forestal, e tamén iniciativas que están relacionadas coa tradición e coa cultura, non? Un xeito tamén de darlle outro valor ao monte, que se manteña a vez pois que aínda que en Galicia pois non ten tanta repercusión no ido da contaminación, pois tamén se favorece que esa contaminación diminúa.
Claro, a medida que podamos dotarnos, bueno, pues contar con masas arboradas e grandes superficies forestais, estaremos contribuindo de algún xeito a mellorar esa pues a calidade do ar, que digamos que a temática da que nos estamos abordando, ¿no? E sobre, pois iso, sobre o monte, sobre a cultura do monte en Galicia, pois digamos que temos que aprender iso que falabas ti, pois das prácticas ou da aprendizaxe de séculos, non? De xestión. Temos que tamén, pois iso, ver como se poden compaxinar as diferencias, diferentes sensibilidades que agora hai no país a respecto do monte, pois iso, facendo un equilibrio entre pois a cuestión económica, a cuestión social e a cuestión ambiental, digamos a hora de pôr en proceso unha política forestal, ¿no?
E antes de pechar, pois tamén queremos darlles algunhas recomendacións aos nosos ouvintes sobre o xeito tamén de reducir a nosa pegada, pois, de carbono, tamén a nosa contribución a esa polución, porque supoño que antes falábamos das grandes industrias, dos medios de transporte, pero cada un de nós tamén temos algo que dicir neste eido, non?
Sí, bueno, tamén reiterar un pouco que vemos sempre que falábamos, non? De, pois, apostar, pois, por camiñar, na vez de botar man do vehículo privado sempre que temos que facer algún tipo de desprazamentos, optar por outro tipo de mobilidades, por transporte colectivo, se for posible facer ese tipo de desprazamentos en transporte colectivo, andar, ir o uso da bicicleta, a redución tamén das emisións, por exemplo, dos nosos sistemas de aquecimento, pois ás veces baixando un grau ou dous a temperatura das casas, que por veces está con moita calor, pois poderíamos baixando un grau ou dous xa é un aforro enerxético considerable, e iso que ten unha consecuencia directa sobre as emisións. Digamos que iso hai, digamos, as políticas xerais, pero tamén iso está a micropolítica, que todos os días nos nosos ámbitos de vida, reflexionarmos como vivemos e que repercusión ten todo o que facemos no medio natural, no ambiente no que vivimos, sobre todo polo que estábamos asinalando no informe. A evidencia de que o contexto que nos estamos a producir coa contaminación e demais despois ten unha repercusión directa sobre a nosa saúde, non?
Pois aquí deixamos esas pequenas recomendacións para cada un de nós que podemos desenvolver a nosa vida cotía. Moitísimas grazas, Alberto, por acompañarnos un día máis en este espazón do Outro Mundo Posible.
Nada, gracias a vos, é un placer estar na Radio Pública.